Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во вестите денеска, популарни туристички места затворени во Италија. За да се запре брзото ширење на коронавирусот, 16 милиони луѓе се под карантин. Синдикатите во земјава ќе побараат компензација за вработените во нередовен работен однос или кежуал, кои немаат платено боледување. Продолжува мигрантската напнатост на турско-грчката граница. Ердоган упати повик Грција да ги отвори границите и да ги пушти мигрантите кон другите европски држави. И заменик помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија Метју Палмер вели спроведувањето на договорот од Преспа е клучно за напредокот на Македонија кон Европската унија. Слушајте не. Популарни туристички места во Италија се затворени откако владата започна со драстични мерки со цел да се запре брзото ширење на коронавирусот. Владата воведе задолжителен карантин за регионот Ломбардија и 14 провинции во 4 други северни региони, погодувајќи вкупно околу 16 милиони луѓе. Уредбата на италијанската влада исто така затвори повеќе отворени туристички места и музеи, вклучувајќи и голема изложба во Рим со повеќе од 100 слики и цртежи од Рафаел, што беше поставена за да се одбележи 500 годишнината од смртта на уметникот. Ова дојде по наглото зголемување на бројот на починати од COVID-19 во Италија за повеќе од 100 лица и сега е 366, а бројот на потврдени случаи се искачи на 7375. Даниела, жителка на Рим, вели дека ги поддржува мерките на владата.
I definitely agree. This virus needs to be limited because the epidemic is spreading too quickly. So in my opinion, these measures are correct. I definitely agree, even if it will create some difficulties for us because social life has changed a lot.
Само лица со докажани причини поврзани со работата или здравствени проблеми ќе можат да се движат во и надвор од зоните на исклучување додека траат новите мерки, односно најрано до 3 април. Синдикатите во земјава ќе побараат компензација за вработените со непостојано вработување или кежуал кои немаат платено боледување, кога ќе се сретнат со сојузната влада за да разговараат за последиците од коронавирусот или COVID-19. Генералниот правобранител Кристијан Пура ќе се состане со шефовите на синдикатите и деловните субјекти во Сиднеј утре вторник, 10 март, за да разговара за тоа како да ги задржи клучните индустрии, вклучително и индустриите за храна и за лекови, да работат со полн капацитет за време на кризата. Секретарот на Австралискиот совет на синдикати Сали Макманус за телевизискиот канал 9 изјави дека одговорот на владата мора да се справи со финансискиот ризик за 3,3 милиони кежуал вработени во земјава кои ја губат платата доколку се разболат. Таа рече дека тие лица се најмногу вработени во услужните дејности, трговијата, угостителството, здравството и грижата за постарите и дека доколку добијат симптоми на болеста, се исправени пред проблемот да изберат дали да абстинираат од работ то место или да работат за да можат да си ги платат сметките и да заработат за собствената прехрана или на семејството.
You think about where casual workers are, they're all in person-to-person industries, so retail, hospitality and of course in healthcare and aged care. So it's a really big issue. We don't want people with the virus or people with symptoms going to work, but they're going to have to choose between paying the bills and feeding themselves or going to work.
Двајца ученици од католичко средно училиште во западниот дел на Сиднеј покажале позитивни резултати од тестот за коронавирус. Момче и девојче во 10-то одделение во Сент Патрикс Марис Колидж во Дандас потврдено е дека се заразени со коронавирусот, односно со COVID-19. Училиштето ќе биде затворено утре вторник, откако родителите побараат да си ги земат своите деца што е можно поскоро. Председателката на Глобалниот сојуз за Австралија, формиран за борба против епидемии, вели дека вакцината за борба против смртоносниот коронавирус нема да биде достапна уште најмалку една година. Коалицијата за иновации и епидемска подготвеност го координира развојот на вакцината во лабораториите низ целиот свет и ја повикува сојузната влада да помогне во финансирањето на понатамошните истражувања. Председателката на Глобалниот сојуз за Австралија, Джейн Халтон, вели дека се потребни околу 3 милиарди долари за да може да се развијат повеќе верзии на потенцијални вакцини. Истражувачите од Универзитетот во Квинсленд избраа кандидат за предклиничка работа на вакцината, додека тим во Соединетите држави се подготвува за пробни испитувања, но господја Халтон вели дека се потребни повеќе истражувања. Семејството на Скот Джонсон, кој беше убиен во, како што се сомнева, криминал од омраза против геј лицата, ќе даде иста сума дополнително на наградата од 1 милион долари, понудена од полицијата на Нов Јужен Велс, за да се изведат одговорните за неговата смрт пред лицето на правдата. Телото на претепаниот господин Джонсон, американски математичар со седиште во Сиднеј, било откриено под карпа во северното крајбрежје на Менли во декември 1988 година. Неговата смрт првично била прогласена како самоубиство, но во 2017 година тогашниот истражител Майкл Барнс открил дека 27-годишниот паднал од карпа како резултат на, цитат, вистинско или загрозувачко насилство од луѓе кои го нападнале поради неговата сексуалност. Полицијата објави награда од 1 милион долари во 2018 година за информации што би довеле до осуда на одговорните за смртта на господин Джонсон, а неговиот брат Стив сега вели дека ќе даде дополнително уште 1 милион долари. Со награда од 2 милиони долари на маса се надевам дека повеќе луѓе во заедницата ќе излезат со информации и дека Скот конечно ќе добие правда, рече господин Стив Джонсон.
I will provide up to an additional $1 million for the New South Wales Police Commissioner at his discretion to award to any person who comes forward with new information leading to the arrest and conviction of my brother's killer or killers. With a reward of up to $2 million on the table, I'm hoping that more people in the community come forward with information and that Scott finally gets justice.
Судењето на четворица мажи обвинети за убиство со соборувањето на летот 17 на Malaysia Airlines над источна Украина во 2014 година е предвидено да започне во Холандија. Русите Игор Гиркин, Сергеј Дубински и Олег Пулатов и украинецот Леонид Карченко се обвинети за убиство и уништување цивилен авион за нивните наводни улоги во опремувањето на фрлачот на ракета што го погоди патничкиот авион. Семействата на 298 жртви, вклучително и 38 австралиски државјани и жители кои биле во авионот, чекаат скоро 6 години детални информации за тоа што се случило со нивните најблиски. Мерил О'Брајен од Сиднеј, чиј син Джек беше убиен во трагедијата, отпатува за Холандија со сопругот Джон за да го следи почетокот на судењето.
We know it will go for a long, long time, but we decided to be here at the start and we hope to represent Jack, really, and to see all the thorough and meticulous work that has been done over the past 5 years come to fruition in actually laying out the evidence for the trial, for hopefully the first 4 people being charged.
Судскиот процес, кој би можел да трае до 25 седмици, ќе започне пред тројца судии во судискиот комплекс Шипхол денеска подоцна. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја повика Грција да ги отвори своите врати за бегалците кои се обидуваат да влезат во Европската унија од неговата земја. Насилни сцени избувнаа на границата меѓу двете земји, откако Ердоган на почетокот на овој месец објави дека Турција веќе нема да ги спречува мигрантите и бегалците да преминуваат во државите членки на Европската унија. Господин Ердоган вели дека жените и децата страдаат најмногу од напнатоста на турско-грчката граница. Тој најави дека утре заминува во Брисел за да разговара со функционерите на Европската унија за проблемот во врска со мигрантите и изрази надеж дека ќе се врати од Белгија со, цитат, поинакви резултати. Одлуката на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган да го отвори патот на мигрантите спрема Европа го разлути грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, кој изјави дека договорот меѓу Европа и Анкара за ограничување на миграциите од 2016 година е мртов. Турција е домаќин на околу 3,6 милиони бегалци од војната во Сирија, каде незините трупи и сојузничките пунтовнички сили се борат со владините сили поддржани од Русија. Спроведувањето на договорот од Преспа е клучно за напредокот на Македонија кон членство на Европската унија и овие работи се испреплетени и меѓусебно се поддржуваат и зајакнуваат, рекол заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија Метју Палмер за време на настан организиран во Атина од Делфи економскиот форум. Во однос на проширувањето на Европската унија и дали очекува позитивен одговор во скоро време, Палмер вели дека останува на ставот дека недонесувањето одлука во октомври минатата година е историска грешка. Според него, добрата веста е што постои можност да се исправи таа грешка во март на состанокот на Европскиот совет овој месец. Во однос на престојните македонски избори и дали ако победи опозицијската ВМРО-ДПМН, постои можност договорот од Преспа да биде миниран, Палмер вели дека спроведувањето на договорот е клучно за напредокот на земјата кон членство во Европската унија и дека не би сакал да предвидува каква би била политиката на ВМРО-ДПМН, ако дојде на власт. Палмер рече дека она што со сигурност може да каже е дека е што ќе направат Соединетите Американски држави, а тоа е нивната континуирана подршка за договорот од Преспа и за неговото спроведување. Подетално на ова и други теми поврзани со Македонија во извештај по вестите. Полицијата во Киргистан убавси десетици активисти за права на жените откако демонстрантите беа нападнати од маскирани мажи. Активистите се собраа на еден од плоштадите во главниот град Бишкек за да организираат марш на солидарност на Меѓународниот ден на жената против насилството. Но група маскирани лица ги нападнаа демонстрантите, грабајќи и раскинувајќи ги нивните транспаренти пред полицијата да пристигне на местото на настанот. Полицијата приведе околу 50 активисти поради нарушување на јавниот ред, вклучувајќи ја и следнава жена.
We were attacked. Eggs were thrown at us. We were physically attacked. The police started intimidating the attackers, and after that, the remaining radicals ran away.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,66 американски долари и за 36,12 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,44 македонски денари, а 1 евро за 61,4 македонски денари. Подосна имаме обширен спортски извештај, а сега накусо за временската прогноза за главните градови во земјава. Перт сончево, максималната ке стаса до 33 степен, Аделаид сончево 30, сончево се прогнозира и за вас во Мелбун, максимална 23, Хобарт делумно облачно 19, Камбера делумно облачно 23, услови за дожд за Сиднеј 24, врнежливо за Бризбен 26, делумно облачно за Дарвин 34 и Алис Спрингс сончево со максимална до 33 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.